Sjálfspróf úr 1-2. 1. Hversu lengi hafa lífverur verið til á jörðinni? 2. Hvar halda menn að fyrstu lífverurnar hafi lifað? 3. Hvers vegna skiptir líffræðilegur fjölbreytileiki miklu máli? 4. Nefndu hópana 5 sem allar lífverur skiptast í. 5. Skoðaðu myndina heilkjörnunga. Hvort eru rauðþörungar skyldari grænþörungum eða brúnþörungum? 6. Hvað tilgáta? 7. Lýstu vísindalegri aðferð.